Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 30 август шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган негизги темалар. Бишкек шаарында өкмөт үйүнүн алдында бүгүн 20 адам нааразылык акциясына чыкты. Алар камакта жаткан активисттерди бошотууну талап кылып, өлкөдө саясий куугунтук жүрүп жатканын айтып чыгышты.
Жарандардын өзүнүн укуктарын коргоосуна карата ар дайым кысым, чагымчылдыктар тынымсыз уланып келүүдө.
Өлкөдө мектеп директорларына талапкерлердин сынагынын биринчи айлампасы бүгүн аяктады. Вакантык деп конкурс жарыяланган 966 мектепте сынак болду.
Жалпы 181 документ бизге түшкөн, анын ичинен 132 допуск алды кандидат, не допуск 49 киши болуп калды.
Ошондой эле Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана нарында кургак учукка кабылгандар көбөйүп жатканы тууралуу баян бар, биз толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Ханымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. Иракта өкмөттүк имараттарга чабуул учурунда 23 адам өлдү. Ирактагы ший имамы Мухтад ас-Садырдын тарапкерлеринин Багдаддагы өкмөттүк имараттар жайгашкан жашыл зонага жасаган чабуулу кагылышуулар менен коштолуп кеминде 23 адам өлдү. Бул тууралуу бир катар маалымат агенттиктери кабарлады. 29 августтагы тополоңдо 400 киши жабыркады. Курмандыктар жана жаракат алгандар мындан да арбын болушу мүмкүндүгү айтылды. Шаарда коменданттык саат киргизилген. Багдад өзү аба каттамдарын убактылуу токтотсо, коңшу Иран Ирак менен чек арасын жапты. Кувейт баштаган өлкөлөр жарандарын Ирактан чыгып кетүүгө чакырды. Бириккен улуттар уюмунун Иракка көмөктөшүү миссиясы башаламандыктарды өзгөчө кооптуу эскалация деп атап, талаптарды аягы бүтпөгөн окуяларга тутанып кетпөө үчүн карманууга чакырды. Мунун алдында Мухтар ас-Садыр саясий туңгуюктан улам саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган. Анын тарапкерлери муну бийликтин кысым менен болду деп кабыл алып, өкмөт имараттарга кайрадан чабуул койгон. Алар 27-30 июлдарда парламенттин имараты менен бир катар өкмөттүк имараттарды басып алышкан эле. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы секелектин зордукталышы боюнча соттук териштирүү уланып, учурда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар кызды зордуктоого шектелген 2 милиция кызматкеринин 15 бул ишке катышы бар делген мурда соттолгон адамды 13 жылга эркинен ажыратууну сурады. Бул тууралуу кыздын жакындары Азаттыкка билдирди. Жабыркаган тараптын жактоочусу жазаны максималдуу түрдө берүүнү өтүнгөн. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кирип кетти. Секелектин зордукталышы боюнча жараян жабык өтүдү. 2 июлда Азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого байланышкан ишти тергеп жатканы баяндалган. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган акциялар мындан кийин ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу уюштурулган. Бишкек шаарында камакта жаткан бир катар активисттерди бошотууну, куугунтукту токтотууну талап кылган 20 чакты адам өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акцияга чыкты. Алар Мелис Аспеков, Амангелди Артыковтун, Адилет Балтабайдын бошотулушун, Тиликмат Куреновтун, Батмакан Жолболдуева менен Болот Назаровго козголгон кылмыш ишинин токтотулушун талап кылышты.
Кырыс Жексеналиевке
бошотулду.
Саясий туткундарга
бошотулду.
Милиция кызматкерлери шаардын борбордук аянтында өкмөт үйүнүн алдына митинг өткөрүүгө тыюу салган соттун чечимин көрсөтүп, ал аткарылбаса чара көрүлө турганын эскертти. Мындан улам нааразылыкка чыккандар акциясын Максим Горький атындагы Гүлбакта улантышты. Ат аталган жарандык активисттер ар кандай беренелер менен камалган, алардын айрымдары буга чейин бийликти сындаган пикирлерди жазып келишкен. Орусия согушта колдонуу үчүн Ирандан учкучсуз учактарды алып келди. Бул тууралуу The Washington Post басылмасы атын атабаган америкалык аткаминерлерге таянуу менен билдирди. Басылманын ырасташынча, дрондор Ирандан Москвага 19 августта жүк ташуучу авиакаттамдар менен келип түшкөн. Кеп соккуруучу учкучсуз учактардын Махаджир 6 жана Шахет деп аталган эки түрү жөнүндө болуп жатат. Алар артиллериялык системаларга, радарларга жана башка аскердик буталарга чабуул жасай алат. Washington Post муну менен катар орусиялык адистер учкучсуз учактарды сыноодо бир катар техникалык маселелерди аныкташканын, ал техниканы фронтто пайдаланууда кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн жазды. Ага карабай АКШнын расмий өкүлдөрү Москва Ирандан жүздөгөн учкучсуз учактарды сатып алганы жатканын болгулоду. АКШнын өкмөтү Иран Украинадагы согушта пайдалануу үчүн Орусияга аскердик учкучсуз учуучу аппараттарды жөнөткөнү жатканын июль айында расмий эскерткен. Франция менен Германия орусиялыктарга виза берүүнү биротоло токтотууга каршы чыкты. Бул тууралуу аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүндө баяндалганын DPI агенттиги жазды. Берлин менен Париждин пикиринде Орусиядагы келечектеги муунда алыстатпоо маанилүү жана саясий куугунтук алынып алынбаганын карабай, Орусиядагы студенттерге, сүрөтчүлөргө, окумуштууларга, башка тармактагы адистерге Евробиримдикке кирүүгө мүмкүндүк берген азыркы укуктук базаны сактап калыш керек. Эки өлкө тең Шенген визасын алууга тыюу салуу орус жергесинде улуттук жана антиевропалык маанайларды күчөтүшү мүмкүн деп эсептейт. Орусия Украинага кеңири масштабда аскердик чабуул жасагандан кийин Евробиримдиктеги айрым өлкөлөр, анын ичинде Балтика мамлекеттери, Польша жана Чехия орус жарандарына Шенген визасын берүүнү биротоло токтотууну же чектөөнү сунуштаган. 30-31 августта Прагада өтөт деп күтүлүп жаткан Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн министрлеринин расмий эмес жолугушуусунда ушул сунуш каралмакчы. 30 августта Бишкектеги Свердлов райондук соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишин кароону улантты. Анда судьяга карата журналисттин ишенбестик көрсөтүү арызын канааттандырган жок. Ошондой эле бул процесске күбө катары сурак берчү ички иштер органдарынын тергөөчүсү эмгек өргүүсүндө жүрөт деген жүйө менен дагы келбегени белгилүү болду. Мында бир күн мурда жараянда судья аны мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарган. Темиров жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап чет жакка чыкпа тууралуу тил каттын негизинде кайра бошоткон. Анын алдында журналисттин ютубтагы Темиров Лайф каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ташиев коррупция тууралуу дооматтарды четке каккан.
Рахмат. Жаңылыктарды Ханым Гүлелкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 31 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткөнөт күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында өкмөттүн алдында жогоруда айтылгандай бүгүн 20 адам нааразылык акциясына чыкты. Алар камакта жаткан активисттерди бошотууну талап кылып, өлкөдө саясий куугунтук жүрүп жатканын, аны токтотуу керек экенин айтышты. Акцияга кесиптешим Айбек Бийбосунов да барып келген.
Өкмөт үйүнүн алдына чогулгандар камактагы Мелис Аспеков, Ырыс Текшиналиев, Адилет Балтабай жана Тилекмет Күрөңов баштаган активисттердин бошотулушун, акын Болот Назаровго, иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон кылмыш иштерин токтотууну талап кылышты. Чогулгандарды таркатуу аракети болду. Митингге чыккандардын айрымдарын президенттин администрациясына чакырып, алар кирип чыгышты.
Эч нерсе маселе чечилген жок. Азыр совсем эле бөлөк судебный правовой отдел менен жоктук, но алардын прерогативасына кирбейт.
Искаянтка чыккан активисттерге милиция кызматкерлери шаардын борбордук аянтында өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган соттун чечимин көрсөтүп, ал аткарылбаса чара көрүлө турганын эскертти.
Во внимание решение суда.
Соттун чечимин эске алуу менен расмий эскертүү берем. Мен чечим кабыл алып, күч органдарына баш ийбегендигиңиздер үчүн алып кетүүгө мажбур болом.
Мындан улам нааразылыкка чыккандар акциясын Максим Горький атындагы гүл бакта улантып, ошол жерден президентке кайрылуу жолдошту. Саясий куугунтуктарды коргоо комитетинин координатору Бекназар Айталиев активисттер боюнча буларды айтты.
Элге карата эркин сөзгө, сөз эркиндигине, жарандардын өзүнүн укуктарын коргоосуна карата ар дайым кысым, чагымчылдыктар тынымсыз уланып келүүдө. Ошондон улам эгемендүүлүктүн алдында биз символично бүгүн чыгып отурабыз. Эгемендүүлүк качан болот? Эгемендүүлүк болот эгерде ошол элдин, ошол мамлекеттин жарандары ар бири өзүнүн ой пикирин эркин түшүндүрө алса, өзүнүн позициясын, өзүнүн жарандык позициясын кенен чагылдырып бере алса, ага эч кандай саясий кысым болбосо, саясий куугунтуктар болбосо.
Наразылык акциясына эки айдан бери камакта жаткан Адилет Балтабайдын карындашы менен жубайы да келген. Ал камалганга чейин бийликтин чечимдерин сынга алып, ар кандай нааразылык акцияларын фейсбуктагы баракчасына чыгарып турчу. Адилет Балтабай буга чейин азаттыкка комментарий берип, ага бийликке баш ийбөө жана жарандарга зордук зомбулук көрсөтүү беренлери менен айып коюлуп жатканын, өзү күнөөлүү эмес экенин айткан. Кымактагы Адилет Балтабайдын карындашы Нурзада Балтабаева мындай деди.
Эркин сүйлөө бул ар бир жарандын укугу деп ойлойм. Ал Адилет Байкемдин эч кандай күнөөсү жок ал жерде. Только ошо сын пикир айткан кыргыз элинин президентине жана ГКМБ башчысынын Ташиев Камчыбек Ташиевке сын айткан болгону. Ал бийликтегилер сынга сынбаш керек.
Акцияга чыккандар бошотулушун талап кылып жаткан Мелис Аспеков упузалап акча талап кылуу жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталып, соттун чечими менен 7 жылга кесилген. Ал камалганга чейин Садыр Жапаровду активдүү колдоп келген эле. Ал эми Садыр Жапаровдун саясатын сындап, жетим тоонун казылышына каршы чыккан Тилекмат Кудайберген уулу 1,5 жылга кесилген. Саясий куугунтук катары саналган 19 жаштагы Рыс Текшиналиев 14 августта Ички иштер министрлигине суракка чакыртылып, 16 августта 2 айга камакка алынган. Президенттин кеңешчиси Жолпонбек Абыкеев Садыр Жапаров соттун ичине кийлигишпей турганын айтып, өлкөдө саясий куугунтукту жок экенин айтты.
Бир да кылмыш берди. Уалетин мен кылмыш кылдым деп мойнолганча. Эч кандай саясий куугунтук болгон жок. Өзүнүн мыйзамды билбегендигинен, билсе да мыйзамды сыйлабагандыгынан, мыйзамга урматтуу менен мамиле жасабагандыгынан отурушат деп ойлойм. Алардын баарын келечекте соттор аныктап чыгат го.
Freedom House эл аралык уюму жылда жарыялап келген рейтингинде Кыргызстанда 2022 жылы демократиялык башкаруу артка кеткенин белгиледи. Мунун белгилери катары шашылыш конституциялык реформадан улам бийликтин бир колго топтолушу, парламенттин ролунун азайышы, улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын ашкере өскөн ролу жана сынчыл пикирлерди кысымга алынышы көрсөтүлөт.
Кыргыз Текшеналиевке
бошондо!
Саясий туткундарга
бошондо!
Айбек Бийбосунов, Бектур Самкулов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Өлкөдө мектеп директорлугуна талапкерлердин сынагынын биринчи айлампасы бүгүн аяктады. Ваканттык деп конкурс жарыяланган 966 мектепти жетектөө ниетин билдирип 2000 ашык талапкер документ тапшырган. Темага кеңири кесиптешим Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Өлкө боюнча 966 мектеп директорлугуна конкурс жарыяланган сынактан кийин 600 ашыгы бүгүнкү күндө бош калды. Себеби тестке кирген талапкерлердин 65% суроолорго жооп бере албай калган. Арасында 10-20 жыл иштеген жетекчилердин көбү тесттин жыйынтыгы менен өз ордунда калды. Сынакка кирүүгө 1371 талапкер мүмкүнчүлүк алган, анын 486 босого балдан жогорку көрсөткүчкө ээ болду. Бишкек шаарынан тестке катышкандардын 62% босого балдан өткөнүн билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун жетекчиси Бактыгүл Шамшидинова айтты.
Жалпы 181 документ бизге түшкөн, анын ичинен 132 допуск алды кандидат, не допуск 49 киши болуп калды. Бүгүн тестке катышканы 129 болду, 3 талапкер келген жок. 129 талапкердин ичинен 79 талапкер пороговый балдан өйдү алды. Республика боюнча бул чоң көрсөткүч. Эми ошо Бишкекте бир мектепке 10 талапкер документин тапшырды.
Республика боюнча эң жогорку пайыздык көрсөткүчкө тесттөрлөөдө 56 жаштагы Эрмек Өсекеев ээ болду. Ал 80 суроонун 70%ине туура жооп берип, 87.5% алган. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин деканынын орун басары болуп иштеп жаткан Эрмек Усекеев документти тапшырууда номер 61 мектеп лицейин жетектөө ниети бар экенин көрсөткөн. Буга чейин мектепти жетектеп келген Юрий Низовский болсо сынакка катышууну кемсинтүү катары кабыл алаарын айткан болчу. Тестирлөөнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча 33 жаштагы Асель Садырова өлкөдөгү эң жаш мектеп директору болот. 70% суроолорго жооп берип, Бишкектеги номер 55 мектепке жетекчи болом деген ниет менен келген мугалимдин 10 жылга чукул педагогикалык стажы бар. Азыркы тапта Асель номер 84 мектепте орус тили жана адабияты мугалими. Алдыда ата-энеси миграцияга кеткен балдар менен ишти күчөтүү үчүн аракет көрөрүн айтты.
Балдардын окууга болгон кызыгуусу кичине начарлап барат, анткени көбүнчөсү телефон менен алаксыйт. Ата энелер дагы акча табуунун артынан чоң ата чоң энелерине таштап коюп башка өлкөлөрдө иштегендер бар, кароосуз калган балдар көп. Ал балдар менен көп иштешпей, балдар болсо өз убактысын каалагандай коротуп, ошондой проблемалар көбүрөөк да мектептечи.
Бирок республика боюнча көрсөткүч жакшы эмес. 7 облустагы бош турган мектеп директорлугуна талапкерлердин 65% тесттен өтпөй калды. Азыр билим берүү жана илим министрлигинин сайтында конкурстун экинчи туру жарыяланып, документтерди кабыл алуу 8-сентябрга чейин уланары айтылган. Ош Бишкек шаарларынан сырткары 600-дөн ашык мектептин жетекчиси жок турат. Директорлорду тандоого ылайыкташтырылып жазылган тест 80 суроодон туруп 5 бөлүккө бөлүнгөнүн билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун жетекчиси Бактыгүл Шамшидинова айтып буларга токтолду.
Эми бүт республика боюнча айтсак 33% ошо пороговый балдан үйдү алышты. Бул болсо, эми өзүңөр билип атасыңар, абдан низкий эле процент болуп атат. Анан кайта эле көп орундар вакантный болуп калып калды. Бул эми мындай непрерывный процесс болот да, 5 жыл иштеп өткөндөн кийин эле кайта эле бул вакантный место болуп жарыялана берет да конкурс.
Республика боюнча буга чейин компьютердик тесттөрлөө алгач Баткен жана Жалал Абад облустарында өткөн. Билим берүүнүн сапатын баалоо борборунун маалыматына ылайык, Чүй жана Ысык Көл облустарынан сынакка катышкандар босого балдан өйдө көрсөткүчкө көбүрөөк ээ болгон. Ысык Көлдүн Жетегүз районундагы мектептердин бирине талапкерлигин койгон педагог 80% суроолорго жооп берип, Бишкектик Эрмек Усекеевтен кийин турат. Эми сынактын экинчи туру 20-сентябрдан 30-сентябрга чейин кайра уюштурулат. Мектептерди мурда жетектеп келгендердин арасында да сынактын босого пайызынан да өтпөй калгандар болуп жатты. 32 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп, анын 17 жылын мектеп директорлугу кызматын аркалаган Татьяна Роткина сынакка мектеп жамааты жана ата-энелердин суранычы менен катышканын айтты. Ал жетекчилердин ротациясында колдобой турарын кошумчалады. Бүгүн ал 78.5% суроого жооп берген.
Тестирование прошла, очень волновалась.
Сынактан өттүм, аябай толкундандым. Биз үчүн бул өтө чоң сынак болду. Түрдүү суроолор келди. Өзгөчө педагогика жаатында суроолор көп экен. Биздин жамаат аябай ынтымактуу. Ошондуктан тестке катыштым. Эми башка мектепке ротация кылабыз десе, мен макул эмесмин. Себеби барган жериңде бир нерсени өзгөртүү кыйын.
Очень сложно будет что-то менять.
Буга чейин мектеп жетекчилерин конкурстук негизде шайлоо демилгеси кызуу талкууланган. Айрым директорлор конкурска катышууну кемсинтүү катары кабыл алып, ата-энелер болсо нааразылык акцияларына чыккан. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунун аткаруучу директору доктор Гүлгендирбаева тесттөрлөөнүн оң жана терс жактары бар экенин айтып, билим берүү жана илим министрлиги анын жыйынтыгы менен чараларды көрүүсү керек деп эсептейт. Маселен, бул сынак айрым директорлордун билим деңгээлинин төмөндүгүн көрсөттү.
Терс жагы, терең маданияты жок адам 5 жыл ичинде мен деген жеке кызыкчылык үчүн иштеп кетиши мүмкүн. Жөн эле мугалим болуп 7 жыл иштедим, бирок башкаруучулук, финансылык менеджмент, педагогикалык менеджмент, мугалимдин ишмердүүлүгүн баалоо процессин биле албасаң, бул да өтө кооптуу маселе болуп кетиши мүмкүн. Мен ойлом, уялбай эле СССРдыкындай 3 айлык директорларды окутуу курстарын ачыш керек онлайн, офлайн.
Деп айтты доктор Гүлгендирбаева. Билим берүү жана илим министрлигинин 26-июлдагы буйругунун негизинде мектеп жетекчилеринин бош кызмат орундарына сынак жарыяланган. Кыргызстандын мектептеринин директорлору конкурстук негизде тандалып, 5 жыл иштейт деген жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгондугу 12-июлда кабарланган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 30-август шейшембиде кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Болсо карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Иракта өкмөттүк имараттарга чабуул учурунда 23 адам өлдү. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы секелектин зордукталышы боюнча соттук териштирүү уланып, учурда өкүм чыгары күтүлүүдө. Бишкек шаарында камакта жаткан бир катар активисттерди бошотууну, куугунтукту токтотууну талап кылган 20 адам өкмөт үйүнүн алдына бүгүн нааразылык акциясына чыкты. Украина армиясы ошентип өлкө түштүгүн Орусиянын күчтөрүнөн бошотууга киришкенин жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлерин Херсондон чыгып кетүүгө же багынып берүүгө чакырды. Эксперттердин баамында бул жолку контур чабуулда Украина армиясы ийгиликке жетсе, түштүктө орус армиясы толук курчоодо калышы мүмкүн. Элиза Кененбаеваны уксак.
29-августта Украина артиллериясы Херсон облусундагы Антоновский авто жана темир жол көпүрөлөрүнө Каховский көпүрөсүнө соккуруп, аларды толук жарактан чыгарды. Ошентип Днепр дарыясынын оң тарабындагы орус күчтөрүнүн Крым жарым аралы менен байланышы толук үзүлдү. Анткени дал ушул көпүрөлөр аркылуу Херсондогу орус армиясы Крымдан курал жарак жана тамак аш менен камсыздалып турчу. Жардыруулардын үнү облус борборунда жана башка жактарда дагы катуу угулуп жатты. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлерин Херсондон качып чыгууга чакырды.
Кто хочет знать?
Биздин пландар кандай экенин кимдир бирөө билгиси келеби? Бир да жооптуу адамдан так жооп уга албайсыз. Анткени бул согуш, согушта ушундай болот. Баскынчылар билиши керек. Биз аларды чек арадан ары сүрүп чыгарабыз. Биздин өзгөрбөгөн чек арабыздан ары. Баскынчылар муну жакшы билишет. Эгер тирүү калабыз десе, орус аскерлерине качууга убакыт келди. Үйүңөргө кайтыңдар. Эгер Орусияга кайтуудан коркуп жатсаңар, анда багынып бергиле. Биз Женева конвенциясынын нормаларына ылайык баарын камсыздайбыз.
Мы гарантуем им выполнение всех норм Женевских конвенций.
CNN каналы өз булактарына таянып, Украина армиясы Херсон облусундагы 4 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотконун жазды. Адистердин эсебинде учурда Украина армиясы бака секириги деген ыкманы колдонуп жатат. Ага ылайык, алгач жогорку тактыктагы артиллерия жана реактивдүү системалар менен душмандын арт жагындагы бардык инфратүзүмдөр жок кылынат, андан соң гана Украинанын коргоо күчтөрү чабуулга өтүп, объекттерди душмандан тазалайт. Украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский билдиргендей, Украина армиясы учурда Берислав жана Херсон тарапта чабуул коюп жатат.
Порядка по разным оценкам, это опять же динамичные цифры, мы говорим приблизительно о 20 тысячах российских войск.
Ар кандай эсептер боюнча Днепрдин оң тарабында 20 миңдей орус аскер бар. Алардын саны албетте өзгөрүп турушу мүмкүн. Анткени айрымдары башка жактарга которулат, башкалары эс алууга жиберилет дегендей. Эгер Украина армиясы Ингулец плацдармынан Бориславскага чейин ийгиликке жетсе, анда Кривой Рог жактагы орус армиясынын бөлүктөрү толук курчоодо калып, бардык байланыштан жана камсыздоодон ажыратылат. Ошондуктан орус аскерлери да муну түшүнүп турушса керек. Азыр Украина армиясынын ийгилиги тууралуу айтыш эрте. Алдыда дагы айгышкан салгылашуулар күтүп турат деген ойдомун.
Нас впереди ждут отчаянные бои, если это действительно речь идет о наступлении.
Херсон облусунун жана Крымдын Орусия дайындаган бийлик өкүлдөрү алгач Украинанын контр чабуулу тууралуу маалыматтарды четке кагышкан. Анткени менен кечке жуук Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты мойнуна алып, бирок контр чабуул өз максатына жеткен жок деп билдирди.
Бүгүн Владимир Зеленскийдин түз тапшырмасы менен Украина аскерлери Николаев жана Херсон облустарына 3 багыттан контр чабуулга өтүүгө аракет көрүштү. Орус аскерлеринин активдүү коргоонуусунун жыйынтыгында Украина армиясы чоң жоготууларга учурады. Душмандын кезектеги контр чабуул аракети максатына жетпей кыйрады.
Украина жана Орусиянын бийлиги экөө тең Херсон облусунун тургундарын коопсуз аймактарга чыгып кетүүгө же бомбадан коргонуучу жайларга сактанууга чакырды. Ал арада 14 адамдан турган атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Киевке келгени кабарланды. Алар жакынкы күндөрү Запорожье атомдук электр станциясына барары күтүлүүдө. Ал жакта кырдаал 5 августтан бери чыңалган бойдон турат. Станциянын тегерегиндеги атышуулар үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптоодо. Батыш мамлекеттери жана Бириккен Улуттар Уюму Москваны АЭС-тин айланасындагы аймактан жоокерлерин жана аскердик техникасын чыгарып кетүүгө чакырып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Эми аймактан алынган баян менен эфирди улантабыз. Нарында кургак учук жыл башынан бери эле 91 кишиден аныкталып, былтыркыга салыштырмалуу көп. Оору жуктургандар арасында балдар да бар. Дарыгерлер бул көрүнүштү даттаныктоо иштери тез жүрүп жатканы менен байланыштырууда. Мирлан Кадыров токсак.
50 жаштагы Чынарбек Нарын облустук ооруканасынын кургак учукка каршы күрөшүү бөлүмүндө экинчи ирет келип дарыланып жатат. Ал биринчи жолу ооруканага 6 ай мурда келип жатып, толук дарыланбай чыгып кеткен. Жөтөлү күчөп, дене табы көтөрүлгөндө кайра дарыгерлерге кайрылууга туура келгенин айтып отурду.
Экинчи жолу жата турган учур келгенде, чын айтканда мен мындай мойнума албай жатканмын негизичи. Мен жок, мен андай болуп ооруган жокмун депчи. Такыр эле үнүм чыкпай мындай сөз чыкпай келгем негизи бияка келгендечи. Анан азыр ошол келгенде врачтан сурагам, бул ошол өпкө менен байланышы барбы десем, албетте бар деп, ошону дагы дарылап, ошол азыр ушундай абалга келип калдым, кудай бирсе жакшы.
Чынарбектин 5 баласы бар. Айылда чакан чарбасы менен үй бүлөсүн багат. Электеги жумушсуздуктун айынан аялада эч жерде иштебейт. Ал кургак учукка чалдыкканын билгенден кийин үй бүлөсү менен толук кароодон өткөн. Азыр балдары оорну алдын алуу үчүн кургак учукка каршы дары дармекти ичип жатышат. Чынарбекке окшоп нарындагы ооруканада учурда 8 бейтап дарыланып жатат. Алардын бири 80 таяп калган Батма апа. Ал өнөкөт броха оорусу менен көп жылдан бери күрөшүп келаткан. 3 ай мурда ага кургак учук кошулуп, ооруканага жатууга аргасыз кылды. Азыр абалы жакшырып калган экен.
Чоңойуп, эл азамат болуп калган балдарым ач болуп, ошонун артынан да стресске түштүм. Давлением дагы көтөрүлдү. Иммунитетим да кетти, ошондон ушу стресстен ушу пайда болду го. Жана ушу дарыдан жакшы болуп атам го. Билгенден баштап жакшымын. Баса албай жакшы оор акыбалда эле келиптирмин.
Батма апага азыр кичүү уул келини келип абалын сурап кетип жатат. Илдеттен сакайса ошолордун колуна барып, небере жыттап отурсам деген ниети бар экендигин айтты. Кургак учукка кабылып, ооруканада 4 ай жатып чыккан Атбаш айылынын 40 жаштагы Айзат аттуу тургуну азыр үйүндө дарылануусун улантууда. Ал дартты кантип жуктуруп алганын айтып берди.
Өпкөмдүн бир жеринен эле бир точка пайда болгон. 2 күн тийип бирөө басып тургансы, эле 2 күн жоголду. Анан кийин эле эме болдум. Мына грипп болуп, пневмония сыяктуу болуп оордум. Ана эле ошо оң өпкөмдү эле мындеп дем албай калдым, желтирип калган сөйле. Ошон барсам эле ошо пневмония, плеврит деп айтышты.
Айзаттын 3 баласы бар. Дарыгерлер тамактанууда режимди туура сактап, дарыны убагында ичип турса, анын дарты башкаларга коопсуз экендигин айткан. Ошентсе да ал балдар үчүн чочулап жүрөт. Ушул таптан Нарын облусунда кургак учукту жугузуп алган 400 ашык киши каттоодо турат. 2021 жылы 101 кишиден бул оору жаңы табылган. Бул сан 2020 жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Дарыгерлер аталган илдетке чалдыккандар азайбай жатканын белгилешет. Быйыл жыл аяктай электе эле кургак учук 91 киши жаңы аныкталган. Муну 2021 жылдын алгачкы 8 айындагы көрсөткүчкө салыштырсак 8 учурга көп. Атбаш айылынын тургуну Нурайым Абдылдаева 6 жаштагы уулун кургак учукка текшертүүдө. Ал ооруканага баласын дарыгерлердин сунушу менен жетелеп келген.
Балдардын ден соолугу чоң болсун деп, кийин оорубасын деп алдырып койдук. Жок, ооруганда эмес, балдарды алдын алып алса, бул балдардын өзүнүн ден соолугуна кийинкисине жакшы болот деп ойлойм.
Быйыл жазында Нарын облусунун аймагында 4 жаштан 12 жашка чейинки 4000 чукул бала кургак учукка байланыштуу атайын медициналык изилдөөдөн өткөн. Натыйжада анын 135'inden оорунун белгилери аныкталган. Бул иш чараны облустук бийлик эл аралык USAID уюму менен чогуу ишке ашырууда. Анда Тобокел тобуна кирген, тактап айтканда, кургак учук менен ооруган бейтаптар менен дайыма байланышта болгон жана жону жука үй бүлөлөрдүн мигранттардын балдары текшерилди.
Кошумча рентген изилдөөлөр жүргүзүлдү. Анан бул рентген изилдөөнүн жыйынтыгы менен 7 бала улуттук фтизиатрия борборуна дарыланууга жиберди. Мунун ичинен 3 Нарын шаарынан, 4 бала Кочкор районунан. Жана ошондой эле азыркы убакта 9 бала, 8 Кочкор районунан жана 1 бала Нарын районунан профилактикалык химиотерапия алып жатат.
Дейт Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Нурия Жанузакова. Кургак учук менен ооругандардын басымдуу бөлүгү калктын аярлуу катмарынан. Илдеттин жайылышына, калктын саламаттыгына кайдыгер мамиле жасап, өздүк гигиенага кош көңүл карап жатканынан улам дешет азиздер. Улуттук Кызыл Ай коому кургак учук аныкталган адамдарга айына 3000 сомдук тамак ашын, дары дармегин алып берүүнү туура көргөн. Уюмдун өкүлү Бегайым Нуркасымова буларды айтты.
Ошо кургак учук менен ооруган бейтаптарды медициналык кызматкерлерден өзгөчөлөнүп, биз аларга психосоциалдык жардам көрсөтөбүз. Анан бир айда 2 жолу ошо группа взаимоподдержка өтөбүз. Ал группа взаимоподдержкага ошо бейтап, ооруп айыгып кеткен бейтаптар, жакынкы жана үй бүлө мүчөлөрү, туугандары, баягы тааныштары келип катыша алат. Ал жерде биз алган патронажды алган бейтаптар кеңири баягы өзүнүн ой пикирлери менен баягы побочный баягы дарыланууз билесиздер да ошо кургак учук менен узак мөөнөттү жана көп дары ичишет. Анан ошол учурда ошо кандай өздөрүнүн кыйынчылыктары башынан өтүп аткандарын кеңири айтып берип мындай өздөрүн жакшы чувствовать этишет да.
Кыргызстанда кургак учукка кабылган адамдардын расмий саны 11 миңге чукул. Бирок адистер катталбай жүргөндөр мындан алда канча көп болушу мүмкүн деп белгилешет. Айрыкча Орусияга барып иштеген эмгек мигранттарда бул оору көп аныкталган. Дүйнөдө 9 миллионго жакын киши кургак учук оорусу менен ооруйт. Кыргызстан кургак учук илдетине чалдыккандар боюнча 213 өлкөнүн ичинен 72-нчи орунда турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 30-август шейшембиде кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштап жатат. Техникалык жактан Даниэль Муратов ээлөөдө. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.